Šioje laidoje kalbėsime apie palaimintąjį Teofilių Matulionį. Pasikvietėm palaimintojo Teofiliaus Matulionio gerbėją ir žinovę Romą Zajančkauskienę, kuri yra Birštono sakralinio muziejaus vadovė. O Birštono sakralinis muziejus susijęs su Teofiliu Matulioniu primins Romą kaip, kokiais aspektais. Taigi sveiki, mėla Roma.
Labą dieną. Teofilius Matulionis, Kaišiadorių vyskupas, Birštone apsigyveno 56 metais, gegužės mėnesį, pargrįžęs iš paskutinio savo įkalinimo Rusijoje 10 metų trukmės, tai iš Mordovijos invalidų namų, iš Vladimiro kalėjimo. Ir Birštone klebonijoje gyvendamas ne tik meldėsi, ne tik gyveno virš 2,5 metų, bet ir šitoje klebonijoje privačioj koplyčioje šventino į vyskupų slapta 57 metais per kalėdas kanauninką Vincentą Slatkevičių. Ir štai va, tai yra sąsaja, kodėl mes apie Teofilių Matulionį pradėjome ekspoziciją rengti, 2000 metais atidarėme tą muziejų, kad daugiau Lietuvos ir ne tik Lietuvos žmonių sužinotų apie palaimintąjį dabar jau mūsų kankinį ir tikėtina šventąjį Teofilių Matulionį.
Šiandien rugpjūčio 20-oji, 1962 metais rugpjūčio 20 dieną Teofilius Matulionis Šeduvoje iškeliavo pas viešpatį ir štai praėjo 57 metai ir kai pasikeitė žinia apie Teofilių, tada mirties diena visos informacijos priemonės buvo užslopintos ir galima sakyti slėpta ta informacija, kad mirė arkivyskupas ir taip nenorėjo niekas, kad būtų žinoma apie jo mirtį, apie jo laidotuvės ir buvo kontroliuotos. Jo tos laidojimo apeigos visos dalyvių skaičius ribojamas ir visos kitos aplinkybės buvo kontroliuojamos. O štai dabar, praėjus 57 metams, žinia apie Teofilių pasklido po visą Lietuvą ir pasklido net ir toli už Lietuvos ribų. Kaip galėtume štai praėjus 57 metams po palaimintojo Teofiliaus mirties prisiminti iš tokios laiko perspektyvos jo gyvenimą, kokius jo nuveiktus darbus arba savybės norėtume paminėti šiandien?
Na, tai tas 62 metai mirus arkivyskupui norėta užgniaužti bet kokį prieimą tikinčiųjų žmonių prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio kapo, kad nesustiprint savęs, kad žmonės nevyktų pagerbti šį šventą žmogų, jau tuo met laikytą šventu žmogumi. Taigi sovietmečio pareigūnai labai stengiasi atriboti, informacija klaidinga buvo pateikiama, kaip jūs ir sakėte. Ir suprantama, kad baimė ta egzistavo, kad štai mirė Lietuvos dvasinė prasme didvyris, kuris minęs paskui save gali patraukti, sužavėti ir iš tikrųjų žavėjo jau gyvas, būdamas daugybę savo aplinko žmonių, savo begaliniai dideliu atsidavimu bažnyčios reikalui iki mirties, tarnaudamas, gindamas bažnyčios reikalą ar tremtyje Šeduvoje, ar tremtyje Rusijoje įkalinime. Tai reikia žinoti tą tiesą, jog šiandienos perspektyvos mes matom, kad didvyriai nemiršta. Šventi žmonės jie nemiršta, jie tik dar labiau gyvena ir po mirties jų gyvenimas, jų malda, jų pasiaukojimas jis tampa tik matomesnis, netgi galima tai būtų paprastai pasakyti, tikinčiųjų širdyse įsigyvena ir tie, kurie gerbia atminimą, seka pavyzdžių ir stengiasi atliepti Dievo valiai, jie tampa tarsi šie šventieji Teofilius Matulionis konkrečiai tampa mum to tokiu, na, prieš mus einančių vadu, kuris rodo kelią, ką daryti, kad tapti šventu, kad panašėti į Kristų. Jisai ėjo be galo sunkiu keliu 20 amžiui, jo kelionė buvo tragiška, sakytumėm, daugybėje atvejų, bet ištvėrė, buvo ramus savo pašaukime ir ko meldė savo pažįstamiem ir netgi nepažįstamiem savo viskupijos tikintiesiam, būdamas ir toli, tai būtent tos ramybės, ištvermės ir išlikti ištikimiems ir pašaukime krikščioniškame ir savo gyvenimiškose pašaukimuose. Ir kaip jis linkėdavo daugybėj savo laiškų, palaimintasis Teofilius, likite sveiki ir linksmi. Kai kada pridėdavo Kristuje, kai kada nepridėdavo, bet tas jo likite sveiki ir linksmi. Gražus labai palinkėjimas. Nepasimeskite įvairiuose kryžkelėse, pervartose. Jis tą galėjo sakyti, nes buvo labai patyręs ir žinojo, kad tai ištvermė rami. Ištvermė vienišume, ištvermė lygoje, ištvermė neįgalume, jinai labai reikalinga. O padėti, kas galėtų, tai pagal Teofiliaus irgi gyvenimo pamokas mes žinome, kad jis labiausiai vertino tai tą maldą. Sako, aš nebijau mirti, aš nieko nebijau, ar kad suims, ar įkalins. Gal vienoje vietoje skaičiau laišką. Sako, gal atbuko jausmai mano, jis pats net abejot pradėjo, kodėl jis toks be baimės. Bet kitoje vietoje jisai sako, kai meldiesi, tai nieko nebijai. Tai va turbūt čia ir yra ta paslaptis, kodėl daugelis mes bijom kai ko, kad mes tiesiog pamiršom tą susivienimą su viešpačiu savo baimėse, savo iššūkiuose, nelaimėse, asmeninėse galbūt. Labai dažnai esam tokie kaip nu nendrės, sviruojam, o jeigu įsikiptumėm į viešpaties išganytojo kryžių dažniau, apsikabintumėm, na, sakykime, jo kojas arba mąstytumėm, kaip Teofilius sako, kiek jis iškentėjo dėl mūsų, galbūt tada mes būtumėm daug drąsesni ir ramesni.
Iš jo rašto turbūt vienas gražiausių sakinių, kai aš meldžiuosi, nieko nebijau. Nes malda žmogui duoda daug drąsos ir daug stiprybės duoda, atrodo, nu, sakinys iš širdies, širdies atvėrimui, bet jisai duoda labai daug jėgų, davė bent jau Teofiliui ir taip, tada gali duoti ir mums.
Kaip sakoma, kad karelai turi tokią patarlę puikią, vat Karelijoje kalėjo Teofilius 4 metus, ypatingai žiauriuose lageriuose, karelai sako, jeigu eini su Dievu, tai bet kur gali nueiti, bet be Dievo netik įslenkščio namuose, neik. Žodžiu, tokia įdomi patarlė, bet aš manau, čia šito atveju galima pritaikyti, nes na, su Dievu Teofilius gerai, sakykim, sąlyginai jautėsi ir kalėjime, nes jis ne vienas buvo, jisai tose vienutėse, jisai visą laiką pokalbis maldoje su savo viešpačiu. Ir tikriausiai neklausdavo, kodėl, jam buvo labai aišku, kodėl. Ta prasme suvokė jisai. Manyčiau, šventasis suvokė, palaimintasis Teofilius, dėl ko jisai įkalintas, dėl ko jisai kenčia. Tik tai meldėsi turbūt savo ir tiem, kurie kiti šalia jo ir kurie toliau kitose kalėjimuose kankinami ir kenčia, kad ištvertų iki galo.
O kokios dar savybės jo, nu, vat, jo mirties dieną, tokios vertos prisiminimo, vertos apmąstymo, apsvarstymo, štai maldos gyvenimas svarbus kaip dvasininko, kaip krikščionio, tokios pavyzdinga tokia savybė, o kitos, kokias galėtumėte mums priminti?
Žinot, man įdomiausia tai, kad jisai net mirties dieną, kai kas klausia, kokie paskutiniai buvo žodžiai palaimintojo, žinot, labai įdomu būna. Vienoje laidoje turėjau tokį klausimą, iš tų žodžių tarsi bandai atkurti, kuo gyveno iki vat paskutinių akimirkų palaimintasis. Tai vakar ruoždamasi paskaičiau keleto liudytojų, vat, kurie bendravo 62 metais, ten dieną prieš ar paskutinę dieną Šeduvos kunigai, na ir kurie matė, kaip silpsta jėgos fizinės palaimintojo, tai mane šokiravo truputėlį irgi palaimintojo elgesys. Žodžiu, buvo medicinos ten seselė, ne ta, kur mes žinom, kur suleido injekciją, bet, nu, pagelbėti virškinimo problemos greičiausiai stiprios. Na ir arkivyskupas sako, nu čia dabar kas? Jisai tarsi pasipiktinęs ir tarsi su tokiu iš šono jumoru, nu kas čia dabar, kodėl taip čia vyksta su manim, nu taip neturėtų būti tarsi. Jisai sugebėjo taip iš šono pažvelgęs, nu čia netvarka. tarsi toks žiūri kaip veiksmas kažkokį, tai nu, toks sugebėjo net lyg pajuokauti, va vienas yra, kad nu kas čia dabar vyksta. Kitas ten irgi jo reakcija tokia, nu lasdų reikia duoti šitam ligoniui, toks irgi humoro ir tokio, na, tokio sveiko, kad nu, reikia priversti, kad jis nu, kitaip jaustųsi, kitaip elgtųsi, nors 90 beveik metų žmogui savaime aišku, kad tai yra ir amžiaus sąlygo ta sveikata ir kitos, to žinom, rimtos priežastys, kad buvo ir sumuštas, ir injekcija, buvo patyręs tikrai smurto. Na, tai visų pirma, aš manyčiau, apie jo savybės galėtumėm dar pakalbėti apie jo begalinę išmintį. Tai yra tokia dorybė išmintis, kuri be galo reikalinga kiekvienam žmogui. Tai yra, sakoma, šiais laikais tai yra lyderiui labiausia reikalinga ta išminties dorybė. Tai va Teofilius Matulionis, mūsų palaimintasis, jis buvo tikrai tas išminties kupinas žmogus, jisai be bejonės, galėtumėm šių dienų kalbą sakyti, lyderis, nes jis visuomet buvo turintis supratimą apie situaciją, gilų, įžvalga tam tikrą ir jautrus buvo toje situacijoje. Jisai mokėjo, kaip sakyti, suvaldyti ir savo poelgius, mintis, elgseną ir kartu atpažinti, kokie čia dabar yra problemos, rūpešiai ir kaip juos išspręsti. Na, kaip jis pats tą išmintį parodė, sakykime, susitikimuose su Amerikos žmonėmis, Amerikos lietuviais, labai paprastai aiškindavo jam tiesiog suėmimo, įkalinimo priežastį dėl to ir mes žinom, kad jisai kalėdamas puikiai suvokė, kad tikėjimas pas bolševikus politikai, jisai žinojo tą situaciją. Toliau vienas labai toks gražus pasakojimas yra iš Peterburgo laikų, tokia amžininkė palaimintoja Janina Petkelytė, Judina, gimusi Petrapilyje, pasakojusi yra, kad kunigas dar būdamas Matulionis buvo labai išmintingas ir jinai pagrindė jo išmintį tokią istoriją, jog tos Janinos tėtis buvo vedęs pamotę, mirus ko gero žmonai, na ir vaikai tą pamotę turbūt netaip mylėjo kaip tikrąją motiną ir nepabučiuodavo pasisveikindami, ten neparodydavo pagarbo ženklon rankos. Na ir kalėdojant, atėjus kunigui Teofiliui, tėvas pasiguodė, kad vaikai, nu, bet ką daryti, reiškias jie tokie tarsi ir neįmanoma jų kažkaip išauklėt katalikiškai, tai ką pasakė kunigas taip gana jautriai, jis užstojo tą mergaitę ir sako, neverskit jos, gal ji širdyje myli tėvą ir tą pamotę, bet dar ateis laikas, dar palaukim, nu, išmoksinai tą parodyti pagarbą. Taigi jis ne tik tai, kaip žinom, šelbdavo ten tos našlaičius, ypač vaikam būdavo jautrus, duodavo ir drabužėliams pinigų ir batam nusipirkti vat, iš tos moters liūdimo, bet kartu mokėjo vat, tėvo pakeisti mąstymą, vat, supraskit išmintingai, kad nu, ateis laikas, nenorėkit toj pat, kad tas vaikas darytų tai, ką privalo kiekvienas. Ir va tokiu būdu tarsi šeimoje bandė išspręsti tą rūpestį, nu, sutarimo tarpusavio. Na, toliau kaip jisai priimdavo senatvę, kaip daugelis kalėjime turbūt iš Mordovijos šią laikotarpio prisimindavo ir cituodavo vyskupą vieną jo posakį. Tai susijęs su senatvė, su negalia. Vyskupas matyt mėgdavo įvesti tam tikrą išmintingą tokį, nu, kaip trumpą moralą, paaiškinimą žmonėm, kurie nesusivaldo, nesusitvarko ir sakydavo, kad iki 60 metų žmogus gyvena, tolesnis gyvenimas jam yra kryžius, o dar vėliau maždaug nuo 75 jis, ta žmogus, tampa kryžiumi kitiem, jie aptarnaujantiem. Tai čia kunigo Kiškio knygoje cituojama šitas Teofiliaus Matulionio, nu, gana paprastas, išmintingas, na, toks požiūris į tą mūsų senatvę, į tas sudėtingą bendravimą su ligoniais, su senai žmonėm, jis daugelį vietų pats labai gražiai įsireiškęs apie savo amžių, sakykime, mirus Rygos vyskupui Strots ir paskui kitam vyskupui Lietuvoje apie 60-uosius metus teko jam ir dalyvauti laidotuvėse Rygoje. Jisai sako, nu kaip neteisingai yra, kad tie, kurie dar visai jauni, mirė, o tas, kuris yra jau tokio amžiaus, kad galėtų mirti, dar gyvas, arba tiksliau sakant, teberiokso. Vat jo tas žodis teberiokso, arba ten, nu, toks milkstu, ten dar panašiai jisai suvokė tą savo senatvės padėtį ir, nu, ilgai gyvent viešpats jam leido, bet bandė save realiai priimti tą savo sudėtingą, sunkų, seno žmogaus gyvenimą. Tai rodo iš tikrųjų, na, tokia ir išmintį gilę. Na, yra dar kitų tokių istorijų apie antrą pasaulinį karą, bet gal apie išmintį čia tiek. Toliau jisai labai pasižymėjo nuosaikumu, susivaldymu, santūrumu. Visi, kurie artimai bendravo, sakykime, benediktinė, Angelė Misiūnaitė, jo šeimininkė, pamini begalinį paprastumą. Ta vat, sau materialių gėrybių, sakykim, šių dienų kalba, nenorą, nereikalavimą. Žinom, grįžus iš Rusijos jį labai visi gerbė, labai kvietė, daug susitikimų turėjo. Yra tokių istorijų, kad įrengiamas jam netgi, nu, sakykim, čia toks dalykas paprastas šiais laikais. Na, kambaryje tualetas ar ne, klebonijos pastate, ko nėra buvę kaimuose. Ir pamatęs vyskupas, sužinojęs, kad čia jam specialiai įrengtas toks kambarėlis privatus, jam dažnai reikėdavo to kambarėlio. Dar ką, sako, sugalvosit, rodykit, kur ta vieta yra laukia, kur visi eina. Na, tai žodžiu, tas toks nenorėjimas, kad jį būtų ypatingai, kaip sakyti, jam kažkas išskirtinio duodama, tai labai buvo ryškus jo bruožas, tas paprastumas. Gal vienas iš tų bruožų, kurį visi matė, kas bendravo artimai su palaimintuoju Teofiliumi ir žavėdavo, sakydavo, tokio aukšto rango dvasininkas, vyskupas, kankinys ir toks nusižeminęs, toks kuklus, sakykime, į benediktinių vienuolyje Kaune, pradėjęs savo tarnystę ar ne, atvykęs. Pirma diena, pirmas pokalbis žavingas yra, nes jis sako, matos labai jaudinos ir kai paklausė tą priežastį, artimieji ten buvusieji sako, seselės dovanokit, aš tik paprastas parapijos klebonas ir niekada nesutarnavęs vienolyjoje. Nežinosiu, kai ar būsiu jum geras patarnaujantis jūsų kunigas. Tai vat, jis jau buvo žinomi ir vyskupas, ir kankinys, ir pargrįžęs į Lietuvą, ir tikrai nepaprastas parapijos kunigas. Bet jo ta savimonė, jisai žiūri į savo pareigą, ką jisai turės atlikti, ar jisai susidoros. Ir kartu vat šitų savo tokių išreikštų abejojimų, jis parodo tą irgi tokį nuosaikumą, susitvardymą, santūrumą, jis tikrai nuoširdžiai pergyveno. Ar aš būsiu jum naudingas? Toliau, labai iš tiesų kalboje buvo atsargus, mažai kalbėdavo, žinom, labai ramiai kalbėdavo, o kai jo paklausdavo, kodėl jūs toks, vat, santūrus buvo, bičiuliai, norėdavo išprovokuoti, ko ne taip jau drąsiai, ne taip aršiai, jisai sakydavo, pateikė čia kunigas Valentinas Šikšnys Telšių kunigų seminarijos susitikimo metu. Vyskupas sako, ką gali žinot, gal reikės vėl grįžti į Rusiją. Čia tas tarpukario laikė turbūt. Tai aišku, vėlgi galima žiūrėti iš tą jo atsakymą ir kaip tam tikrą, na, atsargumą ir su jumoru. Ką gali žinot, gal reiks važiuoti vėl į Rusiją. Jis gana taip mėgdavo atsakyti taip paprastai ir kartu su tokiu požiūriu. Apie tą santūrumą jo, na, iš tiesų ir valgyje. Jisai tikrai mėgo labai kukliai valgyti, labai paprastai. Jisai nenorėjo jokių malonių gurmaniškų patiekalų, kai kalėdodavo arba kai lankydavosi, svečiuodavosi kur nors. Bet žinome, kai pas jį atvykdavo svečiai, tai jis norėdavo skaniai pavaišinti. Yra tokių įdomių pasakojimų, kad vat, irgi iš šeimininkės sužinota, kad seselė, galantelė, paruoškim svečiams. Na, žodžiu, jisai negailėdavo išlaidų priimti svečiui. Tai irgi rodo labai didelę artimo meilę tam atvykusiam, užsukusiam, laukiamam svečiui ar viešniai, o pats tuo pačiu visiškai jokių sąlygų kitiem nekėlė, nereikalavo ir na, buvo toks gana santūrus, bet labai mėgo bendrystę. Bet tas nuosaikumas, santūrumas, bet norėtus apie tą draugiškumą dar jo kalbėti. Jis buvo irgi viena iš tokių savybių, kurias paminė artimieji, kurie daug metų su jo gyveno ir Šeduvoje, ypač kunigai, kurie teko jam bendrauti. Tai draugiškumas. Jisai norėjo bendrystės, galbūt kaip ištremtas, nušalintas nuo pareigų vyskupas, norėjo suprasti, kuo bažnyčia gyveno, pokalbių metu jautė tą vienybę su savo Lietuvos bažnyčia. Minima, kad kunigus jauna klierika Šeduvos ten apie 61-2 gal metus pakalbindavo sutikęs grįžus iš kelionės, užeik turiu šviežio pieno, grietinėlės, na tokie paprasti dalykai, bet vat, nu užeik, aš tave pavaišinsiu skaniai, bet tu drąsiau ateik. Tai vat jam, žinom, tikrai nebuvo sunku, jis tai nebuvo nusišalinęs, nebuvo tas, sakytum, santūrus, susivaldantis, gilus, dvasinį gyvenimą gyvenantis žmogus, kuris užsidaręs, jis nebuvo užsidaręs. Jis buvo labai atviras. Iš tų daugybės laiškų išlikusių mes tą suprantame, iš to betarpiško bendravimo, mokėjimo apsieiti ir to, na, draugiškumo ir pagalbos vieni kitiem. Žinom, kad jis labai norėjo visiems atliepti į rūpešius. Pavyzdžiui, kažkuris kunigas parašė laiškę, kad neturim ten Arnotui naują medžiagos. Jis rašo atsakymą, atvažiuok, kažkai ko Šeduvoj turiu. Toliau ten iš gyvenimo Kaune žinome, kad kas be užeitų į Benediktinių vienuolyną, kur gyveno vyskupas Matulionis, visi bus aprūpinti, na, ar tai pinigėlių, ar tai kažkokiais batais senais, ar ten paltą gavo moteris. Yra daugybė liudijimų, kad jis iš tiesų buvo labai toks draugiškas, atliepdavo žmonėm.
O kaip jam pavyko patyrus beveik 20 metų įvairius tokius, kaip sakant, ribojimus, laisvės atimimus ir sekimą ir skriaudą išsaugoti gerą tokį ūpą ir atsisakyti tokios neapykantos, nes mes kaip susidurėm su tuo žmogum, kuris yra priešiškas, natūralu, kad gimsta toksai priešiškumas jam ir kai kurie žmonės labai piktai atsiliepia apie savo skriaudėjus, apie savo persekiotojus, o jis daugybę kartų buvo persekiotas, niekintas, skriaustas, muštas, sekamas, juk jo ir klausydavosi ir stebėdavo daugybę žmonių, sekdavo jo žingsnius, kuris eidavo, su kuo bendraudavo ir kaip jis atsiliepdavo apie tuos žmonės, kurie buvo jo persekiotojai.
Na, visų pirma, gal reiktų suprasti, kad palaimintasis Teofilius visada turėjo labai stiprią kunigišką savimonę ir meilę ganomiesiam, tikintiesiam ir net netikintiesiams. Jisai buvo puikiai, sakytumėm, įvaldęs tą tokį, kaip reikia bendrauti su žmonėmis, jų neįžeidžiant. Ji pati žavėjo, kaip skaičiau jo laiškus, jį žavėdavo žmonės, kurie yra labai malonūs, teisingi, teisūs ir drąsūs savo pozicijoje. Tai dabar kalbant apie tuos, kurie tardė, ar ne, kurie ten jį, sakykime, mengė, tai jis visų pirma turėjo, kaip minėjau, išminties tą dorybę, jisai suvokė, kad, kaip sakydavo pats Teofilius apie saugumiečius, ką darysi, jų toks darbas, tokia tarnystė, vargšaje, bet jų tokia tarnystė ir jis mato, suvokė tą jų poziciją ir savo kaip persekiojamos bažnyčios hierarcho poziciją. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, manau, kad jisai suvaldydavo maldos irgi dėka savyje visas tas impulsus tokius. Vat, šiaip gana impulsyvus galėjo būti žmogus, bet jisai save tvardė. Jisai labai dirbo didelį tą vidinį, nematomą, na, gilų, dvasingo žmogaus darbą. Jeigu žinom, apie 5 valandą ryto atsikeldavo, jisai iš tiesų pasiruošdavo tos dienos susitikimams, gilių, maldos ten apmąstymų, tam tikrom pratybom, sakykime, ne, arba tas pats, nu, kitais ribojimai savo sąmoningai savo valią ugdė be galo. Ir manyčiau, čia buvo toks dar vienas dalykas, kad jisai save tvardė be galo. Ir žinau vieną tokią istoriją, paprastą iš Kauno, vat kaip tik laikotarpio, kai buvo perstatinėjama bažnyčia, remontuojama tiksliau Mikalojaus bažnytėlė. Ir ten žurnalistai buvo atvykę ir įvyko tarp ten tarno pokalbis, kuris ten padėdavo Teofiliui Matulioniui. Ir tas žmogus kai kuriais klausimais nesutardavo su vyskupo sprendimais. Na ir jis ten patviravo greičiausiai. Ir kai sužinojo vyskupas, kad šitas jo tarnas yra patviravęs, kur čia neteisingai nuspręsta, kur ką... Na tai kaip kiekvienas mes susinervavo, matėsi, tai čia tas tarnas liūdė laiškė tokiam. Ir ką jisai padarė, bet sako, niekaip jis, va, nei jokio keiksmažodžio, nei jokio tulžingo žodžio, bet matosi, užraudo, sušilo, jau kažką galėtų ir sakyti, bet nusisuko ir sako, matau, kad jisai kažką kalba, nu, lūpas juda, reiškia, jisai paniro į kažkurią tai maldą ir atsisuko į savo tą tarną. Dovanok, ponas Stanislavai, ten pasikarščiavau, kažką nenoriu. Ir tęsė vėl ramų pokalbį. Tai yra tų būdų. Yra tų būdų ir palaimintasis juos praktikavo. Jisai nebuvo tas, na, nuo gimimo toks, sakykime, ar nesusitvardęs ir toks tikrai ramus nuosaikus. Jis visą gyvenimą dirbo su savim, gal tai būtų galima pasakyti. Ir tą darbą dirbo iš tiesų aktyviai. Ir turėdamas kitas dorybes, jis puikiai suprato, kas yra teisingumas ar ne. Tą dorybę turėjo puikiai išpuoselėjęs, daug skaitė, daug gilinosi iš tikrųjų, kai galėjo. Taip pat ir tas kitos jam savybės padėjo, ir nuolankumas, ir tas kitos minėtos draugiškumas, ir tai išmintis labai.
Šventumas, žodžiu, pasiekiamas per tam tikras pastangas, per dideles pastangas būti panašiam į Kristų. Žodžiu, nėra taip, kad noriu ir to pakanka, reikia labai daug stengtis.
Manau, kad taip. Bet aišku, stengtis gali daug, bet be Dievo malonės, pagalbos. Kažin, kaip pavyktų pasiekti, aš manau, vis tik Teofilius labiausiai vertino tą pasitikėjimą Dievu, atsidavimą jo valiai ir dar paskui savo visas tas priemonės, kurias mes sužinom mokydamiesi ir katekizmo tiesų, kaip reikia save valdyti, kaip save reikia riboti, kaip reikia dėl savo viešpaties Dievo kažko atsisakyti ar ne. Ne viską galim daryti, ką norim. Kaip mylėti Dievą ir artimą su atsakomybė. Nepamirštant to svarbiausio aspekto, kad reiks duoti apiskaitą, kaip seniau sakydavo, ar ne? O dabar mes tikrai turim tą paskutinį tašką gyvenimo žemiškojo ir amžinybės pradžią turėti. Tai tada viską susistatai į vietas.
Palaimintasis Teofilius. Be visų kitų savybių, kaip kruopštus dvasininkas, buvo ir maldos vyras ir teko girdėti, kad jisai melsdavosi ne tik prieš mišes, bet ir prieš teikdamas net ir kitus sakramentus. Gal galėtumėt papasakot, ką nors apie
tai? Yra toks vienas įdomus paliudymas Birštone, klebonijoje, atėjusi mūsų iš Birštono moteris labai įdomiai papasakojo apie krikšto sakramentą. Žodžiu, tėvai sovietmečių, ypač kai buvo suimtas po slaptos konsekracijos vyskupo Vincento Sladkevičiaus, Birštono klebonas kunigas Jonas Jonys ir įkalintas Vilniuje kalėjime. Birštoniečiai neturėjo kunigo metus laiko maždaug 58 metais. Na tai 33 birštoniečių vaikai Birštono parapijos buvo pakrikštyti palaimintojo Teofiliaus Matulionio ir būtent va tam pastate, kur muziejus yra įkurtas, tai klebonijoje, priimamajam. Ir ta moteris labai įdomiai papasakojo, vakare atvėjus su krikštatėviais, atsinešus naujagimį, buvo suderinta, sutarta, kad vyskupas pakrikštis, jisai pasisveikino, paprašė palaukti, na ir pats atsiklaupė į klauptą ir ilgai meldėsi. Ir ta moteris sako, mes galvojam, turbūt jau nebus čia to krikšto, jau turbūt reikia mums čia išeiti, kažkaip tai nesupratom gal vieni kitų. Tiesiog ta malda, ko gero, užtruko. Na ir kai tik kitaip pagalvojo, kad suabejojo, ar čia įvyksta sakramentas, tada arkivyskupas Matulionis atsistojo, na dabar galim pereiti prie apeigų. Žodžiu, pasirodo, tai yra labai sena krikščionių tėvų tradicija prieš teikiant sakramentą būti giliai pačiam susitaikius su teikėju tikruoju, su Kristumi maldoje ir tada jau atlikti, kaip jisai sakė, palaimintasis apeigas. Tai yra tokia istorija, mums jinai tokia įdomi, galbūt dėl to, kad Biršta nenutikus, mes ją kartais papasakojam, o iš tikrųjų tai liūdė, kad palaimintasis labai brangino sakramentus, liturgijos grožį, muziką, meną. Pavyzdžiui, laiškuose iš Mordovijos tenka aptikti, kokiu jisai paveikslėliu prašo, kad atsiųstų. Ten Jėzaus ir Marijos širdies ir aušos vartų Marijos. Po to kitam laiške rašo, jau pakabintas ant sienos, paveikslas gražiai atrodo. O muzika taip pat, jam buvo svarbu, kad giesmynai, kurie publikuojami, kad būtų giesmės visi žodžiai publikuojami, sakykime, nesutrumpinta ta giesmė. Tarpukariu buvo vienas publikacija ir paprašyta buvo to tarno turbūt parnešti iš knygyno ir toj pat vartė žiūrėjo, ar visiai posmeliai yra giesmės ir žiūri, nu žalčiai, nukirpo. Reiškia, ne visus ten iš kokių 7-5 tik įdėjo, ar 4 stulpelius. Jam buvo svarbu tas pilnas tekstas. Tai vat buvo gana toks preciziškas žmogus ir labai liturgija jį žavėjo, kad Dievui garbė būtų teikiama gražiai, kaip sakyt, kilniai. Gal ne veltui jisai buvo slaptosios kunigų seminarijos dėstytojų pakviestas, gal ne ilgą laiką, bet 1928-1929 metais Peterburge, tuometiniam Leningrade, jisai dėstė būtent liturgiką. Tai galbūt dėl to, nes minima liudininkų, kad jo pamaldos būdavo galbūt ir ilgesnės, bet jos labai pasižymėjo to tokiu kilnumu. Lietos, gražios, viskas ištvarta, gražiai, prakilniai.
Ar dar kažkokių naujų liudijimų tenka išgirsti, dabar kai paskelbtas palaimintuoju Teofilius Matulionis iš kitų žmonių, kurie galbūt atrado jo laiškus arba išgirdo kažkokią istoriją, gal pasidalina su jumis, kad ir prabėgus tiek daug metų?
Na tai, kai atvyksta lankytojai, pas mus žinoma pasidžiaugia, pavyzdžiui, kokie tai tolimi giminaičiai, kad, vat, pavyzdžiui, apie tas purgas, ten tokia smulkmena, kokie saldumynai klebonijoje toje būdavo. Tai vat irgi yra iš tų tokių tolimų giminaičių, kurie buvo maži vaikai, bendravo, toje aplinkoje poilsiaudavo, ten atvykdavo į kleboniją. Tai tokie vienas kitas, šiaip labai daug, žinot, jau liudininkų mes neturim daug. Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris parvežė giminaitis Teofilius Pilka, Teofilių iš Mordovijos, 56-aisiais tuo metu buvo jaunas stiprus vyrukas, giminė, jis dar gyvas ir vat jis kai ką papasakoja, pavyzdžiui, tokia važiuojant pokalbių metu, bendraujant, abu bendravardžiai, Teofiliai, giminės gana netolimi ir sako, kaip tave, palaimintasis klausio, kaip tave vaikystėj vadino? Jam proga paklaust, tai Teofilius Pilka, Tapilium, o ir mane taip pat Tapilium vadino. Ir jis turi progą pasidžiaugti, nu va toks viena kita tokia nedidelė istorija iš to tokio paprasto bendravimo, tai sužinom, bet tokių jau didelių istorinių įvykių, apart to, kas aprašyta, publikuota istorikų yra dokumentų publikacijose. Tai žinoma, neatsiranda. Esu kai ką aptikusi, dar nepublikuota ten iš Rusijos tų archyvų, tai žinot, yra vienas kitas dalykas ir labai stiprus dalykai yra apie drąsą Teofiliaus Matulionio, kai jį tardė Solovkose, ten 32 metais papildomai toksai tardymas vyko, rinkimas medžiagos ir nauja byla ir naujas įkalinimas, ypatingai griežto režimo metai laiko bausmė. Tai ten yra tokių dalykų, kaip Teofilius, pavyzdžiui, pareiškė apklausos dokumente parašyta, kad ten kalba vyko apie tai, jog jisai klausydavo slapta iš pažinčių, suteikdavo švenčiausią sakramentą slapta tikintiesiam, apie Velykų laiką tas buvo 32 metai ir po to, aišku, tai Teofiliaus atsakymas buvo labai kategoriškai pateiktas, kad aš tą dariau vedamas kunigo pareigų ir prižadu, darysiu ir toliau tą patį, nepaisant, kas man ką besakytų. Vat toksai yra tokia vat prasmė jo pareiškimo, gana griežto. Šiandien mastant sunku pasakyti, ar taip išsireiškė palaimintasis ar panašiai, kad jo tokia pozicija buvo, tai tikrai, bet kokiais ten žodžiais, žinot, tie dokumentai sovietinių pareigūnų, jie taip pat galėjo būti ir sąmoningai, na, užfiksuojami taip, kaip jiem reikia, kad vat, suformuluoti bausmę ir panašiai, kad įkalčių surinkt. Bet ta drąsa Teofiliui buvo vat, viena iš tų savybių, kuri buvo būdinga. Drąsa, pamatuota, tvirta, gyvenant prieš krikščionis nukreiptoje aplinkoje, va, toj bolševikiniai Rusijoje arba sovietiniai Lietuvoje, kai buvo liepiama tiesiog nusišalinti savo norų, parašyti, kad aš nebebūsiu Kaišiadorių vyskupas ar ne, ten tie 58 metai. Teofilius niekada nebūtų to rašęs, nepriverstas ten, sakykim, tokio, kad pervedų valdymą, bet Šeduvoje jis buvo vat, verčiamas, priešinosi daugiau metų laiko turbūt, kad nu, aš negaliu rašyti, aš negaliu atsisakyti, mane popiežius paskyrė. Tai va ta drąsa pas jį begalinė buvo, tas tvirtumas, kiek įmanoma. Ir tikrai yra paliudėjimų kitų, sakykim, to laikmečio žmonių raštuose, dienoraščiuose net sako, nu, tas žmogus arba bus kada nors šventuoju paskelbtas, arba nežinom, bet, nu, jis kažkoks nerealus. Tai vat kunigo Stankevičiaus dienoraštį yra ten panašiai išsireikšta. Jisai nesiorientuoja gal šitam laikmetį, kaip čia reikia gyventi.
O kaip tik tai tas kunigas Stankevičius buvo jo, kaip sakyt, priešininkas, ar ne, toksai, kuris perėmė iš jo pareigas, ypatingai sovietų valdžios verčiamas.
Na, taip.
Ir tai atsiliepė palankiai apie palaimintąjį arkivyskupą.
Jo, tas yra įdomu labai.
O kokia savybė jums atrodo artimiausia, jums taip asmeniškai iš palaimintojo Teofiliaus tokia žavingiausia, ar detalė iš biografijos tokia mieliausia?
Nu, sunkus klausimas, žinot, man šita asmenybė iš visinai tokia patraukli yra daugelio aspektų, daugybė savybių. Man gal jo labiausiai patinkanti savybė, tai kaip dvasininkas, kuris artima žmogui, myli jį, už jį meldžiasi, kuris prieinamas ir paprastas, kurio nereikia baimintis, ar ne? Tas jo vat žmogiškos paprastos savybės man jo labai imponuoja. Sakykime, didelis hierarchas su ypatingai didelė diplomato patirtim, juk jisai yra lankęsis Romos kurijose ne kartą, keletą kartų. Na ir lankęsis Amerikoje ir iš tikrųjų bendravę su įvairiausio lygio valdininkais, rašęs laiškus ir sovietinės, sakykim, Tarybų sąjungos generolui ten kokiam nors, na, aukščiausio rango pareigūnam argumentuota gražia raštų kalba, tarnybinių raštų kalba, mokėjęs bendrauti vardan savo reikalavimų teisėtų, pagristų, puikiai išmanęs tą sovietinę teisėtvarko sistemą. Jisai studijavo baudžiamai turbūt kodeksą ir visus kitus kodeksus. Na, jisai, sakau, aukščiausio rango buvo bažnyčios galva ir tuo pačiu pakviesti kolegą, ateik, šviežio pieno grietinėlis, būti tokiu paprastu. Na, puikybės pas jį nebuvo. Vat, Mes daugybę dalykų turim, daugybę gerų, materialiai apsirūpinę esam puikiai, bet stokojam tų žmogiškų savybių, tų tokių paprastumo, nuoširdumo, atvirumo, draugiškumo, žmogiškumo paprasčiausio. To, kad žmogus žmogui yra žmogus, tai vat manau, kad Teofilius šito turbūt ir šiandien pasilgtų, jeigu gyventų, man tai atrodo. Aišku, jis labai liūdėtų ir galbūt jau čia pereinu prie kito mąstymo, kas jam užkliūtų, kas užkliuvo, kad negerbiam tikrai mes vieni kitų. Jis yra tą palikęs tokį paskutinį ganytojo laišką, kur suminėjęs tas negerovės mūsų laikų. Ten suminė 12 berods bėdų įvairiausių visuomeniai mūsų. Tas nemeilė vienų kitiem ir neapykanta, paskui ir žudimas, ir negimusios gyvybės, ir kad žudom save girtaudami visokios tas įdas, sakytumėm šiandien, ir kitos priklausomybės, kur yra. Taigi jisai buvo jautrus, vat man tas jo jautrumas gal tas žmogui, jo problemam, rūpešiam, ir tas begalinis noras užtarti tą žmogų. Tai vat žavi.
Taigi to broliškumo reikia linkėti mums visiems.